Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головная тема сегодняшней программы. Министерство экономики отменяет обмежевание гандлевых надбавок практически на все товары. Представники Белорусского конгресса демократичных профсоюзов провели у Менску митинг, присвеченный Сусветному дню за годную працу. Администрация Белорусской академии мастерства не дозволила режиссерам с Беларуси и Польши наладить прогляд фильма у студентском театре. Это и другие поведомления после выпуска новинок.
Гаворыць Радыё Свабода ў Праскай студыі навінаў далей Валер Каліноўскі. Сёння ў свеце. Калегі і сябры Ганны Паліткоўскай, забітай 3 гады таму расійскай журналісткі, правялі мітынгі яе памяці. Маніфестацыя з удзелам соцень чалавек прайшла ў цэнтры Масквы. Яна пачалася ў 16:03 ў дакладны час яе забойства на лесвічнай пляцоўцы яе шматкватэрнага дому. Анна Паліткоўская пісала аб злоўжываннях расійскіх вайскоўцаў і карупцыі ў Чачні, крытыкавала Уладзіміра Пуціна. Следства дагэтуль не зайшло замоўніка яе забойства, а непасрэдны забойца, верагодна, хаваецца за мяжою. У Шведской Королевской академии наук в Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии за 2009 год в галине химии. Ими стали Ванкатраман Рамакришнан, Томас Снайд со Злученных Штатов Америки и Ада Йонат с Израилю. У вердикте Шведской академии говорится, что трое науковцев разделят премию за доследы структуры рибосомов. Рибосомы – это частка живой клетки, якая синтезует белок на базе генетичной информации. Іранский президент Махмуд Ахмадінежад назвал кроком наперед перамовы по ядерной программе Тегерану, які отбылися на минулым тыдні в Женеве с уделом 6 буйнейших краинов свету, у тым лику Злученных Штатов. Ахмадінежад выказал спадзеў на конструктивное супрацовніцтва с мэтай вырашэння усіх глобальных проблем. Турецкая полиция другий день стрымлівае демонстрантов, якія протестуют супраць штогадового паседжання МВФ и Сусветного банка в Стамбуле. Полиция вживала слеза течный газ и водометы супраць нескольких сотен демонстрантов, которые разбивали в окна и витрины у домах. Москва и Ашгабад домовились на конт обновления поставок туркменского газу. У Россию перапынок у поставках был выкликаны красавицким выбухом на газопроводе. Чешский премьер Ян Фишер заявил, что его краина обовязково ратификует Лиссабонскую домову об реформовании Европейского связу. И он заявил, что наибольш верогодно это отбудется до конца 2009 года. На хвалях Радио Свобода вы слухали новины. Наступный выпуск прогучить праз полгодины.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. А зараз больш подрабязна о подзеях у Беларуси и свете. Министерство экономики отменяет обмежевание гандлевых надбавок практически на все товары. Адмысловая постанова будет опубликована 13-14 кастрычника, а уступить у деяния 28-29 кастрычника. Про змест постановы и про прогнозы экспертов на контросту ценов у поведомлении нашего корреспондента Олеся Дашчинского.
На пасяджэнні Саюзу падпрымальнікаў і наймальнікаў імя Куняўскага дырэктар дэпартаменту цэнавай палітыкі Міністэрства эканомікі Ігар Фамін заявіў, што цэны трэба падняць на 20-30% і пастарацца зрабіць гэта паэтапна. Ён спаслаўся на негатыўны досвед, маўляў, калі сёлета выключылі хімчыстку з пераліку сацыяльна значных, то ў наступным месяцы тарыфы на яе паслугі падскочылі на 50%. Спадар Фралоў заклікае весці сябе карэктна і цывілізавана. Корэспандэнту Свабоды Дар Фамин на адрес адмовился от коментаров.
Знаете, у нас есть пресс-служба, работайте с ней, работайте через нее, извините.
У прессовой службы Министерства экономики поведомили, что заявы с подара Фамина выкликали шмат пытання у розных медиев, але коментары будут только после опубликования постановы. Старшиня Союзу предпринимальников имя Куняўскага Георгий Бадзей на пытання, ці чакать подвышение ценов, отказал.
Я не ведаю, вы спытаетесь у Министерства экономики. Никто из предпринимальников не збирает падымаць цэны. Прымальнікі будуць добра рэагаваць.
Згодна з пастановай, вырашана адпусціць на свабоду гандлёвыя надбаўкі практычна на ўсе віды прадукцыі, апроч 50 сацыяльна значных тавараў, надбаўкі на якія будуць рэгулявацца. Пад вызваленне падпадае і імпарт. 30-працэнтнае абмежаванне тут прадугледжваецца толькі на тавары, якія ідуць, да прыкладу, для ўласнай вытворчасці. вытворчасці на давальніцкіх умовах. Яшчэ новая пастанова дазваляе дзяліць аптовую зніжку паміж неабмежаванай колькасцю звенняў. Паводле эканаміста Леніда Злотнікава, у краіне дэфіцыту няма, таму і не будзе вялікага росту цэнаў.
У нас той выпадак, калі затаварылі ж прадпрыемствы, калі амаль што і няма такіх тавараў, за которымі ёсць чэргі. Гэта законы рынка, калі тавараў дастаткова, адпускай, не адпускай, цэны не падымуцца самі. Рынак сам адрэгулюе лепш, чым чыноўнікі. Може, у короткой перспективе, месяц, два, три, може отбыться некое невеликое повеличение на особные товары.
Спадар Злотников назвал вельми несправедливыми обмежевания по 50 видах товаров, цены на якія будут регулироваться. Этой же позиции тримается и керовник Центра Мезоса Ярослав Романчук.
Повинны быть социально значимым товаром. Это что, Зимбабве у нас, что легких там нема? Добро там, разумеется, там еще хлеб и молоко, да и сегодня и молоко в Европе значно таней, чем у Беларуси уже. И тут нема чего бояться. Световых цен, калі ўлады яшчэ больш будуць зажымаць гэтыя цэны, не ствараць асяроддзе канкурэнтнага, тады цэны могуць узляцець, але гэта будзе вельмі кароткі тэрмін, таму што ўсё залежыць ад таго, колькі грошаў у нашай эканоміцы. Трэба проста паменш ствараць перашкодаў для імпарту, для прадпрымальнікаў, і тады будзе нармалёвае канкурэнтнае асяроддзе.
Гаварыў кіраўнік цэнтру Мізеса Яраслаў Раманчук. Яшчэ раз нагадаю, што росту цэнаў чакаюць самі ўлады. Як вы чулі, дырэктар дэпартаменту цэнавай палітыкі Міністэрства эканомікі Ігар Фамін заявіў, што цэны ў Беларусі трэба падняць на 20-30%. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю, што а 19 гадзіне паводле менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 21.30 глядзіце працяг чэшскага серыялу «Кансультацыя ў ружовым садзе». А пазней а 22.25 «Асабісты капітал» – эканамічная праграма, якая распавядзе пра найбольш эфектыўны метад кіравання сямейным бюджэтам. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
Гэта сёння на Белсаце, у працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. Прадстаўнікі Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў правялі ў парку 50-годдзя Вялікага кастрычніка ў Менску мітынг, прысвечаны сусветнаму дню барацьбы за годную працу. Гэтае свята абвешчана летась Міжнароднай федэрацыі прафсаюзаў, сябрам якой з'яўляецца кангрэс. На мітынгу прысутнічала наша карэспандэнтка Любоў Лунёва, ёй слова.
У парк 50-годдзя Вялікага кастрычніка прыйшлі таксама прадстаўнікі незалежных прафсаюзаў, якія таксама падавалі заявку на правядзенне мітынгу, але гарадскія чыноўнікі далі дазвол толькі беларускаму кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Улады прапаноўвалі арганізатарам замест правядзення мітынгу ладзіць у гэты дзень маніторынг умоваў працы на беларускіх прадпрыемствах, але тыя настаялі на сваім. Нягледзячы на кепскае надвор'е, некалькі гадзінаў ідзе моцны дождж. Людзей у парку сабралася, паводле ацэнак іншых журналістаў і арганізатараў мітынгу, каля сотні чалавек. На сцэне знаходзяцца выступоўцы, абмяркоўваюцца прынцыпы годнай працы, заробкі, годныя ўмовы найму, пастаянны часовы характар занятасці, права аб'ядноўвацца ў прафсаюзы, свабода слова, свабода арганізацыі і аб'яднанняў, сацыяльны дыялог ды іншыя пытанні, якія тычацца барацьбы за годную працу. Асноўнае пытанне гэта занятасць, правы, абарона і сацыяльны дыялог. Старшыня кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук вядзе мітынг. Ён скажа некалькі слоў у свабодзе.
Размовіце пра тое, што зараз праходзіць мітынг, які дазволены ўладамі. Мітынг беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, да якога далучыліся ўсе жадаючыя. Мітынг прысвечаны адному пытанню падтрымкі акцыі міжнароднага прафсаюзнага руху сусветнага дня барацьбы за годную працу. Вельмі ёмістае паняцце, якое уключае ўсё тое, што ў канчатковым выпадку дае магчымасць для таго, каб чалавек жыў годна. Гэта больш чым актуальна, маючы на ўвазе тыя памеры заробкаў у краіне з еўрапейскімі цэнамі і тыя ўмовы працы, у якіх прыходзіцца працаваць многім, і тая сістэма працоўных адносінаў, кароткатэрміновых контрактаў і памеры пенсій, цэлы шэраг іншых крытэрыяў, якія выходзяць паняцце годнай працы.
Прагучала прапанова прыняць рэзалюцыю, у якую ўвойдуць розныя пункты, але адным з асноўных стане адмена дэкрэту нумар 29, Медведь, який 10 годов тому увел у Беларуси контрактную систему. Сотни людей сгубили працу за своих политических поглядов, те з інших причинов, але не за порушение працовной дисциплины. Треба значить, что представники официального профсоюза под старшинством Леонида Козика на митингу не присутничают. Нешматликие супрацовники милиции назираются тем, что отбывается на отлеглости несколько метров под дахом. Яны попередили организаторов, каб не было стягов профсоюзу радиоэлектронной промышленности. Але несколько стягов тут присутничают. Организаторы митингу сюда принесли несколько растяжек, которые тычутся миновито питания годной працы. Так само такие мешки для смети, на яких написано страх і некі інші речі.
З мітингу Білоруського конгресу демократичних профсоюзів з нагоди Сусвітнього дня боротьби за годну працю повідомляла Любов Луньова. Пазніше у нашому ефірі ми пропонуємо вашій увазі огляд регіональних кореспондентів «Свободи», у яких умовах доводиться тепер дійничать у Білорусі суполкам незалежних профсоюзів. А зараз наше питання. Що таке, на вашу думку, годна праця? Де її знайти у Білорусі? З таким питанням наш кореспондент Михайло Корнєвич звернувся до городенців.
Достойная праца, это мне сдается, что это востребованный труд, допустим, достойно оплачиваемый. Вот я считаю, что это такая достойная праца. И у нас в Беларуси, мне кажется, что даже трудно сказать, что такое востребованная и достойная праца. Ну, я думаю, что только может быть руководителя, ну, например, президента працы.
По-перше, наилепшая праца – это за которую шмат грошей платить, и на которую идешь за довольни. И материально, и вовле ты вольным человеком себя чуваешь. Я думаю, что в Беларуси это праца начальника державного. Добро оплачивается. Ходят слухи, что в банках не кепско зарабляют, и больше-меньше люди вольно себе отчувают.
Достойная праца – это праца, которая идет от души, которая не должна заставлять, то есть произвольная, своя работа. Не знаю, это, наверное, не нужно искать. Это нужно по призванию идти, и то, к чему ты придешь, то и будет твое, это будет достойным.
Та работа, которая приносит удовольствие. То есть ты приходишь на работу не ради того, что ты знаешь, что тебе нужно прийти отработать 8 часов и уйти домой спокойной душой, а то, что ты придешь на работу, ты получишь удовольствие от этого. Это везде можно найти, то есть то, как кому лежит к душе.
Праца – это когда нормальный заработок у людей. Когда человеку подобается эта праца. В Беларуси я не знаю, если можно такую працу найти, которая подобается тебе.
Ну, именно мне работать в сфере торговли. Там.
Скажите, вот в Беларуси вы можете найти так достойную работу?
Тяжело очень. Очень тяжело. Я еще законодательная база не особо сильно развита, как в других, например, странах.
Все достойные працы. Ну, потому что без любой работы не обошлись бы. А студентам тяжеловато. Ну, не знаю, нету никаких перспектив, нету работ на свободное время от учебы.
Достойная праца, ну, сидеть в офисе, там, бумажки перебирать. Достойно получать за это много денег.
Если очень поискать, очень хорошо поискать.
Если хорошо учиться, то можно всего добиться. В банке. Женой банкира.
Мужа вообще нужно найти. З хорошою зарплатою.
Такі відкази ми почули в городі на питання, що таке, на вашу думку, годна праця і де її знайти у Білорусі. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Розниця поміж православ'ям і католіцизмом, між іншим, у яйках. Білоруська дихотомія. Любіть Лукашенку і слухать Радіо Свобода. Дітям ніяк нельга дозволяць пікети супраць теоремі Піфагора, як Радіо Свобода стала акрыляць диктатараў. Про гэтыя ды пра іншыя пякучыя грамадскія пытанні у новай перадачы «Званочкі».
Гэты выпуск «Званочка» услухайце на працягу гэтай гадзіны эфіру, а зараз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Міністерства эканомікі адмяняе абмежаванні гандлёвых надбавак практычна на ўсе тавары. Адмысловая пастанова будзе апублікавана 13-14 кастрычніка, а ўступіць у дзеянне 28-29 кастрычніка. Прадстаўнікі Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў правялі ў Менску мітынг, прысвечаны сусветнаму дню барацьбы за годную працу. Адміністрацыя Беларускай акадэміі мастацтваў не дазволіла рэжысэрам-дакументалістам з Беларусі і Польшчы наладзіць прагляд фільмаў у студэнцтва грамадском театре. Ассоциация громадских экологичных организаций «Зеленая сетка» провела в Менске у отеле «Кастричницкая» попереднее слухание про ход громадского меркования проекту будовництва АЭС. Улады городни покуль не подтверждают информацию некоторых медиа, что выполнение проекта в реставрации ободвух городинских замков передадено фирме «Европрестиж», уладальником якой является старшиня проуладного союза поляков Станислав Семашко. Сам Семашко у интервью «Свободе» эту информацию подтвердил. Администрация Белорусской академии мастерств не дозволила режиссерам-документалистам с Беларуси и Польши наладить прогляд фильмов у студентском театре. Формальной причиной названа несправность электропроводки. Однако, по воле режиссеров, напередодні фильмы прогледзел проректор по идеологии. Рассказывает Игорь Корней.
Ініціатарам прагляду фільмаў Юрыя Гарулёва «Край светлых мрояў» і Веслава Раманоўскага «Фэлікс, значыць шчаслівы» з'яўляецца інстытут польскі ў Менску. Дагэтуль падчас аналагічных праглядаў праблемаў у арганізатараў не ўзнікала. Аднак, як паведаміў рэжысэр Юрый Гарулёў, напярэдадні сённяшняга паказу здарыўся форс-мажор.
Пазванілі і сказалі, што, к сожалению, там испортилась праводка, і эту праводку надо чыніць. Дальше это не получается, потому что там программа, все забита только на следующий год. Но институт знал о том, что руководство смотрело это кино до того, как проводка испортилась. Директор театра показал проректору по идеологии. Ну и тот сказал, на всякий случай. Давным-давно известны все эти приемы, схемы и так далее.
Спробы высветлить причины сгаданного форс-мажору у Академии мастерств плену не дали. У приемной сказали, что отказные за идеологию особы от починку. У свою чергу директор академичного театра Андрей Василевский запевнивает, что в помешкании здарилася авария, с якой ремонтники справятся у лепшем выпадку у четвер у вечеры. Однако Юрий Гарулев лечит, что основной причиной змест ягоной стушки и фильма Веслава Романовского, дараться амбассадора Польши в Беларуси.
Он режиссер сам документального кино. И у него кино про Феликса Эдмундовича Дзержинского. Такой букет подобрался очень своеобразно. Кино, которое я делал, там не очень хорошо выглядят наши партизаны в истории. Очень известное было имение Воронча в 43-м году. Партизаны сожгли всю усадьбу, перестреляли вообще всех людей, которые там были. Я думаю, что там просто ребята перепугались за свои места, за свои кресла и все остальное.
Показально, что на початку года стушку Гарулева «Край светлых мроев» уже анализовала уладная вертикаль Карелецкого района, на территории якого и местится сгаданная вёска Воронча. Перед показом стушки мясцовым жыхарам, якія, дарэчы, 100% наведаюць гісторыю з партызанскім падпалам панскага маёнтка, у вёску прыехаў салідны дэсант. Выніковае рашэнне чыноўнікаў было нечаканым нават для аўтара фільма.
Перед тем, как показаць кіно, его смотрели начальство районное. Там и КГБшник был, председатель райисполкома, зав. Отделом культуры. А там никаких выводов нет. Из архива документы. Я отдаю все зрителям. Пускай зритель думает, что произошло. Они посмотрели, сказали, надо показать. И показали это кино в Кареличе. А здесь народ посмотрел и сказал, ну его нафиг, я так понимаю, не будем показывать. И не показали.
Практично не было шансов и у стушки Веслава Романовского «Феликс, значит, счастливый». Однойчи Александр Лукашенко признался, что ягоный головный герой из лику поляков Феликс Дзержинский. Видать, не сдарма у родовых фольварах Дзержинских у Налибоцкой пушчи укладено столько сродков на обновление сядзибы. А в день супрацовника Комитета державной безпеки тут примают присягу молодые чекисты. У фильме ж показано, кем на сам речь был Феликс Дзержинский.
Рассказывал Игорь Корней. Вы слушаете «Радио Свобода».
Ночная свобода. Выники дня.
Головные новины.
Блиц-анализ.
Утрка с гостем у живым эфиры.
Доследы свободы.
Огляд завтрашней прессы, интернет-комментары, звонки слухачев.
Усё гэта да и іншае, кожный будний день от 22 годины.
Сегодня в программе «Ночная свобода. Выники дня» мы подсумуем выники митингу незалежных профсоюзов в Менску, примеркованного до Международного дня годной працы. А гостем «Ночной свободы» будет наместник керовника свободного профсоюза Валентин Лазаренков. У Астраўцы, дзе плануецца пабудаваць атамную электрастанцыю, 9 кастрычніка адбудуцца арганізаваныя ўладамі грамадскія слуханні на тэму ўздзеяння АЭС на навакольнае асяроддзе. З гэтай нагоды Асацыяцыя грамадскіх экалагічных арганізацый «Зялёная сетка» правяла сёння ў Менску ў гатэлі «Кастрычніцкі» папярэднія слуханні пра ход грамадскага абмеркавання. Паводле актывістаў, значная частка насельніцтва выказваецца супраць будаўніцтва АЭС, расказвае Галіна Абакунчык.
Як паведамляюць грамадскія актывісты з рэгіёнаў, многія прадпрыемствы, школы і арганізацыі гэтымі днямі атрымалі дырэктывы правесці грамадскія слуханні на конт АЭС у працоўных калектывах і цяпер спешна праводзяць такія сходы. Ініцыятыву, якая сыходзіць не ад улады, чыноўнікі ўсяляк уціскаюць, кажа грамадскі актывіст з Астраўца Іван Крук.
Мы напісалі заявкі пра правядзенне пікетаў, каб далі нам сабранне, нам усё адказваць. Калі мы запісалі заяўленне адкрытае, адміністрацыя прэзідэнта тут жа рэспублікон прыняла рашэнне. Если будете вы проводить какие-то мероприятия, мы вам накажем административным характером. Понимаете, идет полнейший огурца накат.
Громадские активисты так само обуранные тем, что выниковые слухания призначены на працовный день пятницу 9 кастрычника. Як поведомил керовник отделу идеологии Островецкого райвыканкаму Александр Климченя, гэтую дату призначила Министерство энергетики и дирекция станции.
Всех мы запрашаем. Громадские объединения, все ожидающие из замежных краин.
Представники громадскости на Островецчине кажут, что яны збіраюць подпісы супраць будаўніцтва, людзі незадаволеныя, ім перашкаджаюць гэта рабіць. Што вы можаце на гэта сказаць?
А што я скажу, хто каму што забараняе? Ніхто нікому нічого не забараняе. Актыўна больш два чалавекі працуюць, якія яны хочуць паказаць, што яны актыўныя ў гэтым плане.
Вы як прадстаўнік адміністрацыі раёна, ваша стаўленне да будаўніцтва ў вашым раёне?
Я задаволен тым, што гэта будзе на Астравеччыне. Калі прыедуць працаваць да нас разумныя людзі, гэта будзе вельмі добра.
Іван Мікітченка, які даследуе праблему атамнай энергетыкі, кажа, што яго на грамадскія слуханні ніхто не запрашаў, і калі б гэтыя слуханні былі нефармальнымі, то іх вынік быў бы не на карысць АЭС.
Это преступление, потому что наш народ на грані вымирання. Патрэбна взвешваць эканоміку сваю, магчымасць. Магчымасць не маю. У ніякім разе не трэба даваць, яна не патрэбна.
Пачаткам грамадскіх абмеркаванняў пра мэтазгоднасць будаўніцтва Беларусі АЭС сталася публікацыя даследаванняў ацэнкі ўздзеяння АЭС на навакольнае асяроддзе, падрыхтаваная дырэкцыя станцыі. Экалагічныя грамадскія арганізацыі падрыхтавалі крытычныя заўвагі гэтай ацэнкі. А ў рэгіёнах людзі распачалі збор подпісаў супраць АЭС, паведамляе палітык і грамадскі дзеяч з Віцебска Хрыстафор Жаляпаў.
На сённяшні дзень па Віцебщине сабрана каля тысяч подпісаў. У іншых гарадах збіраюць, у Глыбокім, у гарадкі, у Оршы, у Полацку, Наваполацку. Людзі выказваюцца супраць. Людзі разумеюць, што гэта шкодна і гэта, в прынцыпе, не мэтазгодна.
Так мяркуе палітык і грамадскі дзеяч з Віцебска Хрыстафор Жаляпаў.
Тутэйшыя, крыўе, партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ, жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай металогіі ў праграме Вячаслава Ракіцкага.
Тэма сённяшняга выпуску беларускай Атлантыды «Homo Sovieticus» удзельнічае філёзаф Алесь Антіпенка. Слухайце на працягу гэтай гадзіны эфіру. У рэгіёнах Беларусі сёлета страцілі працу больш як 10 актывістаў незалежных прафсаюзаў. Сітуацыю абвастрае таксама высяленне шэрагу первічных арганізацый з арандаваных раней памяшканняў. Пра тое, у якіх умовах даводзіцца дзейнічаць цяпер у Беларусі суполкам незалежных прафсаюзаў, інфармуюць карэспандэнты «Свабоды». Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. Сёння Бабруйскі гарадскі суд разглядае пазоў старшыні суполкі беларускага незалежнага прафсаюзу на акцыянерным таварыстве Белшына Міхаіла Усціновіча супраць адміністрацыі прадпрыемства. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубова.
Актывіст абскарджвае спагнанне за нібыта дапушчанае ім парушэнне працоўнай дысцыпліны.
Не ўбраны рабочыя месца, не зданы адходы. Хотя все документально зафиксировано, отходы сданы, рабочие места убраны, у меня 8 человек свидетелей идут. Меня депримировали, лишили профмастерства за 2 месяца, готовя третье наказание.
Каже Михаил Устинович. Активист лечит, что его покарали за принциповую позицию в обороне працавницы цеху, якую звольнили и якая звернулась по допомогу до незалежного профсоюза.
Они наш член профсоюза, но когда ко мне люди обращаются, я, конечно, помогаю. Раньше у меня была встреча с генеральным, я генеральному сказал, что она незаконно уволена. Вот это аукается вот этими приказами, которые я сегодня попытаюсь в суде отменить.
Кіраўніцтва цеху прызнае наяўнасць канфлікту з Устіновічам, аднак прычыны не звязывае з яго прафсаюзнай дзейнасцю.
Рушэнне сацыялагічнай
технологического процесса, которое все прописано в инструкции технологической. Есть нарушение, человек должен понести наказание за это. Вот он обратился в суд, оспорить наше наказание, наше решение.
Зазначил майстер цеху Віталь Барушкін. Вирок суду чекається наприкінці сьогоднішнього дня.
Вітебщина. У Полоцку чиновники шальмують профсоюзного активіста Уладзіміра Губського, повідомляє Броніслава Станкевич.
Про гэты випадок розповідає лідер свободного профсоюзу Полоцкого підприємства «Шкловолокно» Микола Шарах. Ранее профсоюзный активист Владимир Губский был оператором котельни, а теперь не берут на возвратовником. Вот что Микола Шарах говорит про характеристику активиста, складенную у городской жилево-коммунальной господарцы.
Два абзаца я хочу зачитать цалком. Проводил антиправительственную агитацию на предприятии и подрывал дисциплину. Отсутствовал на рабочем месте, участвовал в несанкционированном митинге против установки памятника героям 12-го года. Проводил агитацию среди работников о вступлении в партию БНР. Это помство Петру Губскому за его активную громадянскую позицию, спроба не дать отказаться на працу.
Заявляет Микола Шарах. Леонид Аутухов, звольненный 2 года тому активист с городка, каже, что уже наспел час створить свободный профсоюз беспрацовных, как змагаться за право на працу. Про региональный центр занятости Леонид Аутухов спробовал уладковаться на працу 9 разов, и столько ж самостойно. Однако ниводная организация не бере его навод дворником. По-перше, простое, что он активный сябр партии БНФ. А по-другое, тому, что оппозиционер неодноразово заявлял про ожидание створить суполку недержавного профсоюза.
Есть удивило, чему ты не запитываешь, який заробок, ну, накировують з прибиральщиком, я погашаюсь. Я їм сказав сумлінно, я заробок не питаю, тому що ми створимо незалежний профсоюз, і ми заробок собі будемо відстоювати, можливо, і на площі. Я забрали і метлу, і рыдльовку, все, немає довіру ніякого більше.
Берасейщина. Лідер Свободного профсоюзу Білоруського СПБ на Берасейщині Валентин Лазаренко повідомив Свободі, що у виніку утиску з боку місцевої влади вийшли з профсоюзу 5 викладчиків Берасейського державного університету. Окрім того,
на сьогоднішній день не існує формально Пінська городська організація підприємників і наставників. Є проблеми по Барановичській регіональній організації, тому що адреси були забрані, але не судом. І на сьогоднішній день создає, звісно, складанності людей, які могли би вести перемови, звертатися до влади, до нанімателя, встановлюючи свої права.
Коментар Свободи. Намісник старшині Білоруського конгресу демократичних профсоюзів Миколай Канах лічить, що у регіонах тепер відбувається узмоцнена дискримінація активістів по водлі їх діяльності у недержавних профсоюзах. Суразмовців докладняє, що гетеї проблеми, створені тепер у акціонерних товариствах Мазирський нафтоперепрацовуючий завод, Гродноазот, Нафтан, Лукомльський ДРЕС. Однак Миколай Канах упевнений, що профсоюзні активісти здолають оборонити свої права.
Где в нашій організації більше 200 чоловік, там все-таки колектив. Якщо навіть стоїть питання, що з цими людьми розторгнути контракт, то 5-6 чоловік – це незаметно для підприємства, а вже 200 – це заметно. Тому ми от якраз сьогодні розробляємо програму, як розвивати наші організації.
Гэта было меркаванне намесніка старшыні Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Мікалая Канаха. Сёння, нагадаю, у Менску кангрэс правёў мітынг, прысвечаны сусветнаму дню за годную працу.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 25 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час передачу застаецца нязменным. Раніцай ад 6 до 8 і ад 6 гадзіны вечара до паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр.
частоты 5825 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чехії вуліца Виноградська, 159А, Прага 10, індекс 10-30. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 25 кастрычніка. Выбірайце свабоду.
Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 19:30. Пры мікрафоне Валер Каліноўскі. Выпуск навінаў пачынаем паведамленнямі з Беларусі. Міністэрства эканомікі адмяняе абмежаванне гандлёвых надбавак практычна на ўсе тавары. Адмысловая пастанова будзе апублікаваная 13 кастрычніка, а ўступіць у дзеянне 28-29 кастрычніка. Дырэктар дэпартаменту цэнавай палітыкі Міністэрства эканомікі Ігар Фамін заявіў, што цэны трэба падняць на 20-30%. Прадстаўнікі Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў правялі ў Менску мітынг, прысвечаны сусветнаму дню барацьбы за годную працу. Свята абвешчана летась Міжнароднай федэрацыяй прафсаюзаў. Адміністрацыя Беларускай акадэміі мастацтваў не дазволіла рэжысэрам-дакументалістам з Беларусі і Польшчы наладзіць прагляд фільмаў у студэнцкім тэатры акадэміі. Фармальнай прычынай названая няспраўнасць электраправодкі. Асацыяцыя грамадскіх экалагічных арганізацый «Зялёная сетка» правіла ў Менску ў гатэлі «Кастрычніцкі» папярэднія слуханні пра ход грамадскага абмеркавання праекту будаўніцтва АЭС. У Астраўцы, дзе плануецца пабудаваць атамную станцыю, 9 кастрычніка адбудуцца арганізаваныя ўладамі грамадскія слуханні на гэтую тэму. Улады горадні не пацвярджаюць інфармацыю некаторых медыяў, што выкананне праектаў рэстаўрацыі абодвух гарадзенскіх замкаў, перададзеныя фірме «Еўрапрэстыж», уладальнікам якой з'яўляецца старшыня праўладнага саюзу палякаў Беларусі Станіслаў Сямашка. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны і зараз некаторыя паведамленні з-за мяжы. Калегі і сябры Ганны Паліткоўскай, забітай 3 гады таму расійскай журналісткі, правялі мітынг яе памяці. Маніфестацыя з удзелам соцень чалавек прайшла ў цэнтры Масквы. Яна пачалася ў 16:03 ў дакладны час яе забойства. Ганна Паліткоўская пісала аб злоўжываннях расійскіх вайскоўцаў і крытыкавала Владзіміра Пуціна. У шведскай каралеві акадэміі навук у Стакгольме аб'явілі лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі за 2009 год у галіне хіміі. Імі сталі 2 грамадзяніны Злучаных Штатаў і 1 прадстаўнік Ізраілю. Іранскі прэзідэнт Ахмадзінеджад назваў крокам наперад перамовы па ядзернай праграме Тэгерану, якія адбыліся на мінулым тыдні ў Жэневе. Турэцкая паліцыя другі дзень стрымлівае дэманстрантаў, якія пратэстуюць супраць штогадовага паседжання МВФ і Сусветнага банку ў Стамбуле. Масква і Ашхабад дамовіліся наконт аднаўлення паставак туркменскага газу ў Расійскую Федэрацыю. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, наступны выпуск прагучыць праз паўгадзіны. Гаворыць Радыё Свабода. Пры мікрафоне Валер Каліноўскі. Хвілін праз 15 у нашым эфіры прагучыць перадача Яна Максімюка «Званочкі». А на чарзе перадача з цыклю «Жыццё і смерць мітаў» праграмы беларускай «Атлантыда» «Гомо Советикус». З культуролягам Алесем Анціпінкам гутарыць аўтар перадачы Вячаслаў Ракіцкі.
«Гомо Советикус» Чалавек савецкі – прадукт камуністычнай таталітарнай сістэмы. Гэта чалавек, пазбаўлены ўнутранай свабоды. Замбаваны камуністычнай ідэалогіяй, ён вырозніўся ірацыянальнай верай у святасць камуністычных правадыроў, перамогу камунізму ва ўсім свеце, а таксама нянавісцю да ворагаў народу і сацыялізму.
Homo советикус – новий чоловік, пізній будівник світлої будучині для всього чоловіцтва. Сформувався в СССР к середині 30-х годів минулого століття. Генетично еволюційно зв'язаний з російською патріархальною свідомістю, соборністю і общинним уладкуванням російського громадства. На неросійських територіях былого СССР совок виявився найяскравий там, де національні адметності коренних народів були найбільш нівелювані.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Спадар Алесь, вы крыху нечакана дэфінавалі гома саветікус. Вы лічыце, што ў аснове саўка ляжыць расейская ментальнасць?
Прото-вобразом советского человека является общинный человек. И в основе как раз советской ментальности лежат некоторые вельми истотные для российской истории подморки. Миновито говорка идет про патриархальную общинную сведомость, говорка идет про веру у справедливого царя. За советским часом большевики обновили ту самую модель уладкования громадства, якая фактично існавала у 19-м стагодзе в России.
Кожная нация мае уластивую ей ментальность. Коммунисты говорили про советскую супольность, якая у перспективе мусила изменить национальность. Дык что уластива советской ментальности, якая пришла на смену национальной?
Гэта чалавек, які уштукаваны ў сістэму. Гэта чалавек, падпарадкаваны ўладзе. Згадаем Булгакова, «Сабачае сэрца» і вобразы Швондара і Шарікава. Гэта ўсё савецкія людзі. Гэта, уласна кажучы, хам, які з'явіўся на палітычнай авансцэне. Гэта чалавек, які пазбаўлены хоць якога пачуцця адказнасці. Гэта чалавек, які прэтэндуе на тое, каб усё паставіць пад свой кантроль.
На якім падмурку фармавалася савецкая ментальнасць? Як хутка сфармаваўся савецкі чалавек?
Савецкі чалавек ўжо адбыўся к сярэдзіне 30-х гадоў. І сярод інструментаў, якія фармавалі савецкія чалавека, былі, канешна, у першую чаргу страх і сістэма пакарання, якую мы ведаем у выглядзі ГУЛАГа. Комуністы імкнуліся кантраляваць усё – сім'ю, релігію, мову. Усе тыя сферы, дзе магла выявіцца чалавечая індывідуальнасць. Пад муркам быў таксама і радыкальны разрыв з традыцыяй і культурай. Па загадзе Леніна былі пагружаныя на баржу расійскія інтэлектуалы і выпраўлены ў эміграцыю. Савецкі чалавек – гэта чалавек без традыцыі, гэта чалавек без апоры, гэта чалавек, якім лёгка маніпуляваць.
Як тягом 10-годзю советской истории эволюционовал гомо советикус?
На самом початку эволюции советского человека Бердяев, який был улику тих, кого выслали из советской России, писал про то, что это новый антропологический тип, что это милитарный тип, это человек, який вышел из войны. Гэта чалавек без половых прыкметаў. На самом пачатку камуністы нават выступалі супраць шлюбаў. Усе тыя выгоды, якія былі натуральным прадуктам чалавечай цывілізацыі, часта лічыліся буржуазнымі перажыткамі. Гэты чалавек мусіў быць самаахвярным і адданым камуністычнай ідэі. Савецкі чалавек пазней ўжо ўсяго баяўся. Гэта быў цынік з падвоенай свядомасцю. Лариса Геніюш, калі яна ў Празі напрыканцы вайны сустрэлася с советскими людьми, писала. Мы вельми расчаровывались у гэтак званых советских людях белорусов. Яны ішли усими обманами до своих шкурных мэтов, не ведаючи ніякія этики. Были спрытными и хитрыми. Их методы были часом страшные. Гэта были ваўкі. Ніякая добрыніці милосердности и ніякіх границаў для зла. Гутарка зімі не акрыляла, а настороживала тым, что принижали яны лепшае ў людях и людскасти. Здавалася, что тяжкія варунки життя уже давно забили у их розные идеалы, кроме тих, якие в данный момент оплочивались.
Цинизм, эгоцентризм – это рысы саморазбуральные, чи не до саморазбурения у вынику эволюционовал советский человек?
Эволюция советского человека и советской ментальности была тупиковая. Мы памятаем, как у поздний уже период социализма, в брежневский период, во что эволюционовал советский человек. Это человек, який с подвоенным мысленем. С одной аднаго боку публічна казаў, што ён падтрымлівае камуністычныя ідэалы, усімі сіламі імкнуўся ўступіць у камуністычную партыю, а ў той жа самы час шукаў таго самага буржуазнага дэфіцыту, калі ў савецкіх храмах немажліва купіць было ані фінскія боцікі, ані крэмпленавую марынарку. Для савецкіх мужчын і жанчын ідэалам спажывання аказаліся якраз не савецкія тавары, а якраз прадукты таго гнілога захаду.
Ці ёсць адрозненні паміж савецкім чалавекам, які жыў у Расіі, і ў нацыянальных рэспубліках былога СССР?
Безумоўна, таму што савецкая ментальнасць сфармавалася альбо абапіралася на шэраг важных металягем расійскай ментальнасці, саборнасці, якая была заменена калектывізмам, расійскім місіянізм, а ў камуністычным варыянце вера ў перамогу камунізма ва ўсім свеце. Гэта самаўладдзю, якое было заменена адданасцю камуністычнай партыі і згуртаванасцю вакол аднаго лідара. Гэта выявілася ў варыянце культа асобы. Дзіўная рэч. За всю гісторыю савецкай улады невядома, каб па абвінавачанню ў нацыяналізме асудзілі хоць аднаго рускага чалавека. Затое абвінавачанні ў нацыяналізме былі вельмі распаўсюджанымі, калі гаворка ішла пра людзей так званых нацыянальных рэспублік. Так званая барацьба з нацдэмаўшчынай, сотнямі тысяч судзілі так званых украінскіх, беларускіх нацыяналістаў і вывозілі ў Сібір, у ГУЛАГ. Пасля Другой сусветнай вайны па тых жа самых абвінавачаннях вывозілі ў Сібір эшалонамі літувісаў, эстонцаў, латвійцаў. Гэта быў канвеер знішчэння ўсяго, што магло супрацьстаяць савецкай ментальнасці, бо якраз нацыянальная прыналежнасць адна з прыкметаў самавызначэння чалавека як індывідуальнай асобы. Не выпадкова, што распад савецкай Саюза пачаўся з адраджэння нацыянальных ідэалогій.
У паняцці савецкі чалавек, што ёсць рэальнасцю, а што ёсць мітам?
Савецкі чалавек увогуле жыў мітамі, і вся гісторыя, якую мы ведаем як гісторыю КПСС ці гісторыю Савецкага Саюза, гэта гісторыя мітаў. Што б мы не ўзялі? Індустрыялізацыю, тыя гераічныя высілкі былі зусім непатрэбныя, каб стварыць эфектыўную прамысловасць, і непатрэбна была тая калектывізацыя. Паралельна ў тыя ж самыя часы ў заходніх краінах ўсё гэта развівалася натуральным чынам і больш эфектыўна. Саўковая ментальнасць – гэта ментальнасць, якая збудаваная з адных мітаў.
Ці пашыраны такі тып чалавека, савецкага чалавека, у сучасным постсавецкім беларускім грамадстве?
Савецкі чалавек паступова зыходзіць са сцэны, але мы ведаем, што ў нашай краіне ён таксама быў даволі распаўсюджанай з'явай. Зусім не выпадкова першы прэзідэнт нашай краіны апеляваў да таго, што разбурылі Савецкі Саюз, апеляваў да савецкіх мітаў савецкай гісторыі.
Што адмоўна і што станоўча нясе беларускаму грамадству савецкі чалавек?
Гаворка не ідзе насамрэч пра штосьці пазітыўнае, а адмоўных наступстваў той нашай савецкай гісторыі зашмат. Бо савецкія людзі не мелі пачуцця адказнасці. Пры сацыялізме ідэя працы была фактычна заменена ідэяй размеркавання. Савецкі чалавек – гэта чалавек, які гатовы выяўляць гераізм працоўны, але зусім не хоча працаваць. Працоўны гераізм і эфектыўная праца – это абсалютна розныя рэчы. Гэта чалавек, які уцякае ад усялякай адказнасці. Гэта чалавек, які не хоча прыняць і тое, што адбылося якраз з прычыны ягонай пазіцыі адсутнасці адказнасці.
Вы хочаце сказаць, што тое, што Беларусь сёння знаходзіцца на ўзбочыні Еўропы, ёсць таксама і вынікам захавання савецкасці ў гэтай краіне?
Гэта абсалютна адназначна, і кансервацыя гэтай савецкасці, якая адбылася адразу па распадзе СССР і кансервацыі гэтай савецкасці займаўся наш рэжым, гэта адна з прычынаў таго, што мы знаходзімся на той фазе развіцця, якую ўжо шэраг былых савецкіх рэспублік прайшлі. Яскравым прыкладам таго, якую імклівую эвалюцыю прадэманстравалі былыя так званыя балтыцкія рэспублікі, гэта ёсць адным з вынікам гэтай хуткай эвалюцыі, ёсць разбурэнне саўковай ментальнасці. Хаця трэба прызнаць, што гэта вельмі павольны працэс, і нават калі вы сёння прыедзеце ў Вільню, то вам можа пашчасціць, і вы сустрэнецеся з саўком нават у Літуве, якая сёння з'яўляецца чальцом Еўразвязу.
Мне падаецца, што апошнім часам беларускія ўлады, у тым ліку і Александр Лукашэнка, усё меней і меней апылююць да савецкасці. Ці гэта так і чаму?
Гэта так, таму што савецкасць сыходзіць разам са старэйшымі генерацыямі. Маладыя людзі ўжо не маюць досведу тых савецкіх часоў. Яны ўжо не былі ў акцябрятах, яны ўжо не былі піянерамі. Іх не вучылі адданасці камуністычнай партыі. Яны не спявалі песні пра тое, што яны дзеці рабочых, а шмат хто ўжо і нарадзіўся ў горадзе. Шмат хто ўжо выхаваны на зусім іншых кнігах, на зусім іншых песнях і музыцы. І таму, канешна, камуністычнасць, савецкасць, саўковасць гістарычна мусіць знікнуць.
Дык калі знікне савецкі чалавек і адначасна міт пра яго?
Савецкі чалавек знікне тады, калі людзі будуць мець прыватную маёмасць і калі гэтае права будзе адназначна замацавана ў законе, калі не цьмяныя нейкія ідэалы, а менавіта пісаны закон і права будуць адным з камянёў грамадскага жыцця, калі ўлада будзе абмежаваная, калі мы пазбавімся аўтарытарных і таталітарных рэжымаў, тады савецкасць знікне абсалютна натуральным чынам, бо знікне тая база, на якой яна была збудаваная.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Гостем Вячеслава Ракіцкага перадачы «Беларуская Атлантыда» быў культуролях Алесь Анціпенка. Упершыню перадача прагучала ў студзені гэтага году.
Тутэйшыя, Крыўе, партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ. Жыццё і смерць мітаў. Маратон «Беларуская Атлантыда».
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі у праграме Вячеслава Ракіцкага.
Працягнем нашу праграму пасля напаміну пра асноўныя падзеі дня.
Міністэрства эканомікі адмяняе абмежаванні гандлёвых надбавак практычна на ўсе тавары. Адмысловая пастанова будзе апублікавана 13-14 кастрычніка, а ўступіць у дзеянне 28-29 кастрычніка. Прадстаўнікі Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў правялі ў Менску мітынг, прысвечаны сусветнаму дню барацьбы за годную працу. Адміністрацыя Беларускай акадэміі мастацтваў не дазволіла рэжысэрам-дакументалістам з Беларусі і Польшчы наладзіць прагляд фільмаў у студэнцтва тэатры. Асацыяцыя грамадскіх экалагічных арганізацый «Зялёная сетка» правяла ў Менску ў гатэлі «Кастрычніцкая» папярэднія слуханні пра ход грамадскага меркавання праекту будаўніцтва АЭС. Улады горадні пакуль не пацвярджаюць інфармацыю некаторых медыяў, што выкананне праектаў рэстаўрацыі абодвух гарадзенскіх замкаў перададзена фірме «Еўрапрэстыж», уладальнікам якой з'яўляецца старшыня праўладнага саюзу палякаў Станіслаў Сямашка. Сам Сямашка ў інтэрв'ю «Свабодзе» гэтую інфармацыю пацвердзіў.
На чарзе перадача Яна Максімюка «Званочкі» з ягоным персанальным рэагаваннем на тэлефанаванні нашых слухачоў.
Добры дзень слухачам праграмы «Званочкі». З вами вітаецца Ян Максімюк. Тэму тэлефанавання ў нас «Свабоду» на гэтым тыдні, так бы мовіць, прыгаломшыла рэлігійная праблематыка. Дый нічога дзіўнага. У Беларусі пабываў патрыярх маскоўскі ўсяе Русі Кірыл. Як сказаў сам патрыярх, ён прыехаў у Беларусь як да хаты. Куды вярнуўся? Да хаты ці ў якую іншую будыніну? Патрыярх беларусам не паведаміў. Пра патрыярха Кірыла было ў нашым эфіры столькі, што сёння мы знімем гэтую тэму з павесткі дня, а зоймемся іншымі аспектамі рэлігійнага жыцця ў Беларусі, якія таксама моцна хвалююць нашых слухачоў.
Добрый вечар, Свабода. Вось ёсць такая прапанова. Паколькі у вашых перадачах многа часу адводзіцца разважаннем пра тое, якія беларусы набажныя, пра хрысціянства, католікаў, праваслаўных, А ось цікаво, каб хто-небудь з ваших кореспондентів запитав на вулицях Мінаков, у чим я не бачать розницю поміж православними і католіками. Боюся, що у тим, що більше її відкаже, що католіки в костел ходять, а православні у церкву.
Я на вашому місці не був би таки впевнений, що всі відкажуть тільки про те, хто куди ходить, то бок, чи то в церкву, чи то в костел. Адрознення поміж православ'ям і католіцизмом є шмат, і більша з їх значно більш істотних, чим факт, хто в який храм ходить у неділю чи при іншому святі. Ось коли б мені запитали про таке адрознення, я б сказав, що яно у яйках. Православні б'ються на Великдень вострими кінцями фарбованих яєк, а католіки – тупими. Для мене гэта і адрозненне калісьці было настолькі важнае, то і ўявіць сабе не можаце. Я сам праваслаўны, але некаторыя мае сваякі ў Беластоку – католікі. На Вялікдзень бывала, я біў амаль усе іхнія яйкі, бо востры канец яйка наогул мацнейшы, чым тупы. А вось званочак, які паказвае на пакуль што недаследаваны канфлікт пакалення ў Беларусі, што тычыцца зацікаўленасці праблемамі рэлігіі. Яркуючи по попереднім телефонуванні, старейшому поколінню хочеться дознатися чогось конкретного про релігію, а молодійшому?
Почув інформацію об тим, що у Новоградку діти протестують супроть введення православного катехізису на уроках. Наші діти будуть протестувати супроть фізики, хімії, навіть супроть теореми Піфагора будуть протестувати наші діти. Наші діти і ми нічого не ведаємо про релігію. Павагай Павел Берестя.
Спадар Павал з Берасця, магчыма, настаўнік, бо праблему пратэстнага патэнцыялу ў школьнай праслойцы беларускага насельніцтва ён ухапіў выдатна. Дзеці фактычна будуць пратэставаць і супраць тэарэмы Піфагора, якая, дарэчы, не падабаецца і дарослым, але дарослыя з ёю наогул змірыліся. Калі толькі тыя дзеці вычуюць, то настаўнік матэматыкі можа аказацца на іхнім баку. А таму... Я гэта гавару цяпер да педагогаў. Не трэба цацкацца з катэхізісам. Ці то праваслаўным, ці то каталіцкім. Праваслаўным школьнікам праваслаўнага катэхэта, католікам каталіцкага, а тым, якія не хочуць ніякай рэлігіі, выкладчыка дзяржаўнай ідэалогіі. Пабачым, ці тады гэтым наваградскім падшыванцам захочацца ставіць пікеты супраць катэхізацыі. Давайце ад рэлігіі пяройдзем да любові. І пры нагодзе да нелюбові.
Я вот и теперь слухаю радиостанция ваша работа. Ваш Миленкевич, не подойдите, а подойдите Лукашенко. Сябри, мне уже под 60 годов без трох. Ведь я, может, и не так. Но я слухаю. Всегда послухаю Лукашенко, слухаю вас. Ну, все-таки я больше люблю Лукашенко. Все, дякую.
Дякуем и вам, так бы мовить, за щирость у выявлении своих почуццяў. И за тое, что нас слухаете, коли вам амаль 60 годов. Заставайцеся са свабодай і да часу, калі вам будзе 90. Мы аднолькава паважаем слухачоў, якія любяць нас слухаць і любяць Лукашэнку, ды тых, якія не любяць нас слухаць і не любяць Лукашэнкі, ды яшчэ і тых, якія любяць толькі сваю жонку або добра паесці. Бо аказваецца, што ўсім ім яшчэ час ад часу, незалежна ад іхнай любові ці нелюбові, патрэбна свабода, як тая, што пішацца з малой літары, так і тая, што пішацца з вялікай. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Адзін наш слухач, няйначай паслухаўшы маёй перапалкі з дзвюма слухачкамі наконт таго, хто больш вінаваты ў русіфікацыі беларусаў, самі бацькі ці ўлада, пастанавіў падключыцца да дыскусіі і праясніць мне сітуацыю ў Ірландыі, пра якую я быў заікнуўся ў папярэдняй перадачцы.
Усовідзе з калектывізацыі сяляне сталі ўцікаць з калгаса ў гарады, і каб не выглядаць цёмнымі калгаснікамі, сярод рускамоўных гараджан былыя сяляне сталі пераходзіць на расейскую мову. Гэту акалічнасць ловко выкарысталі і савецкая, і сучасная ўлада для пагалоўнай русіфікацыі Беларусі. А мэты русіфікацыі ўсім вядомыя. Ківаць на англамоўную Ірландыю не выпадае, бо ірландцаў аб'ядноўвае каталіцызм, а Беларусь – шматканфесійная краіна. З павагай, Мікалай з Валожынщыны.
Згадваючы Ірландыю, я меў на ўвазе не тое, чаму ірландцы трымаюцца каталіцызму, а тое, то вінаваты, што яны не трымаюцца сваёй гістарычнай ірландскай мовы. Дык вось, Ірландія, якая стала незалежнай ад Вялікабрытаніі амаль 100 гадоў таму, рабіла ўсё магчымае, каб вярнуць народу ягоную ірландскую мову. Я маю на ўвазе, улада рабіла ўсё магчымае, увёўшы абавязковае навучанне ірландскай мовы, перадачы ў радіё і ўсё такое. Але ў Ірландыі, як ніхто не гаварыў па-ірландску, так і далей амаль ніхто не гаворыць. Бо ні бацькі, ні іхнія дзеці не схацелі гаварыць па-ірландску нідзе па-за урокамі ірландскай мовы ў школе. Выснова якая? Нават калі б Ірландыя кіраваў пазняк, ён таксама не ўвёў бы там ірландскай мовы ні ў сям'ю, ні на вуліцу. Таму не варта ўсяго нашага няшчасця з беларускай мовай скідаць на ўладу. Давайце паставім сабе простае пытанне і адкажам сумленна перад сабою. А ці мы прывучылі нашых дзяцей гаварыць з намі па-беларуску на кухні? Чаму нас, жыццярадасных і аптымістычных журналістаў, якія вераць у светлую будучыню Беларусі, некаторыя слухачы абвінавачваюць у тым, што ў беларускім лёсе мы бачым толькі чорнае? Як, напрыклад, гэты слухач.
Добрый вечер, Радіо Свабода. Слушаю ваше радіо і диву даюсь. Юбілей у Мінске – плохо. Дажынкі – плохо. Приехал митрополит Кирилл – плохо. Откуда столько недоброжелательности и желчи к Белоруссии? Ну ладно, вы слуги желтого дьявола, но находятся подпевалы и среди белорусов. Пора сменить пластинку. Владимир Мозер.
У отказе на гэтае пытанне выручыў мяне спадар Уладзімір з Полацку.
Не згодзін са слухачом Уладзімірам із Мазыра, якому не нравіцца, як Свабода падае інфармацыю. Маўляў, у нас все плохо, плохо і еще раз плохо. Нет, уважаемый, не все у нас так плохо, однако и не все у нас так хорошо. Поэтому Свабода и дает объективную информацию, чего не скажешь о товарищах из БТ. Они из кожи вон лезут, стараясь представить нам все в розовом цвете. Мол, все хорошо, все прекрасно. Так что пластинку надо менять на БТ, потому что она еще советского образца. Попробуйте в качестве эксперимента позвонить на Белрадио и сказать хотя бы пару слов против шерсти. Не дадуть вам слова. Сомневаюсь. Казав так само Владимир із Полоцка.
Дякую. А попередньому нашому слухачу хотілося поставити питання. Адкуль він халера ведає колір нашого д'ябла? Ми самі його не бачили, але ми всі переконані, що він блакитний. Наша сталая слухачка абрынулася ў сваім тэлефанаванні, так бы мовіць, з татальнай крытыкай. Дасталося не толькі нашаму дырэктару Аляксандру Лукашуку, але і двум іншым Аляксандрам, больш-менш вядомым шырэшай грамадскасці. Паслухайма.
Паявленнем новых ведучых праграмы «Званкі на свабоду» ісчез ручаёк адкровенных народных мнений о істіннай сітуацыі, точнее палітычнай сітуацыі в Беларусі. Абсуждаюцца темы звонков, кроме белорусского языка, четвертой, пятой значимости. Исчезли из эфира очень многие голоса. Еще немного, и Лукашенко будет восхищаться вами, господин Лукашук. На улицах избивая разгоняют. Миликевич буквально усыпляет. Погружаются белорусы в очередную спячку лет на 20-30. Колоссальный вред нанес Миликевич демократическому движению. Любая уступка лишь окрыляет диктаторов, но не меняет их.
Александр Лукашук сказал мне, коли я ему переказал змест гэтага телефонования, что проанализуя закиды слухачки в свой бок и зробить высновы. Про реакцию Лукашенко и Миленкевича я ничего не ведаю. А что до спячки белорусов, якую пророчит наша слухачка, дык мне подается, что было б неблага, коли бы все раптом заснули на 30 годов, а потом прочнулися в Беларуси, у якой уже не керует Александр Лукашенко, а, например, Миколай Лукашенко, які праз 30 годов как раз и будет в президентском узросте. Дети, як кажуть, это надея нации. На сегодня столько. Звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, может, и не покрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимович.
Слухали передачу Яна Максимюка «Званочки». Мінський номер для сувязі со свободой 266-39-52. Ён працює круглые сутки.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 16 300 мегасимвелів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому! Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвилях 49 метрів, частоти 6050 і 6105 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!